12. septembrī Eiropas Savienības, Ukrainas un Krievijas pārstāvi panāca vienošanos, kas paredz līdz 2016. Gada sākumam atlikt noslēgtā asociācijas līguma ekonomiskās daļas par brīvās tirdzniecības zonas ieviešanu dzīvē. Vakar Eiropas Savienības padome oficiāli apstiprināja šādu vienošanos. Vienlaicīgi tiek atgādināts, ka no 1. Novembra asociācijas līguma normas varēs piemērot tām sfērām, kas nav saistītas ar tirdzniecību. Tā ir iekšpolitika, ārlietas, sektoru sadarbība un institucionālā daļa. Eiropas Savienības vakardienas lēmumu jau komentējusi Krievija. Tās ekonomiskās attīstības ministrs Aleksejs Uļukovs paziņojis, ka Maskava vēloties arī no Kijevas saņem tādu pašu dokumentu, kas apstiprina brīvās tirdzniecības zonas ieviešanas atlikšanu. Uļukovs arī norādījis, ka Maskavai kopumā nav īpaši iebildumu pret Ukrainas valdības apņemšanos asociācijas līguma pārējo daļu ieviešanu uzsākt jau novembrī. Līdzīgi viedokli paudis arī Krievijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs. Viņš atgādinājis, ka Krievija ir iesniegusi Eiropas Savienībai sarakstu ar tiem jautājumiem, kas Maskavai rada vislielākās bažas. Tie ir jautājumi par tarifiem, standartiem un tehnisko regulējumu, sanitārajām un veterinārajām normām, enerģētiku, kā arī administrēšanu. Tagad tiekot gaidīti piedāvājumi arī no Eiropas Savienības puses un bumba atrodoties Briseles laukuma pusē. Čižovs paudis pārliecību, ka kompromisa panākšanai laika ir pietiekami, taču šis process noteikti nebūs viegls. Sagaidāms, ka Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi šodien apspriedīs to, kā tiek pildīts izsludinātais miera plāns Ukrainas austrumos, kā arī lems par Krievijai piemēroto sankciju nākotni. Savu novērtējumu par situāciju Ukrainas austrumos vakar pauda arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Pēc viņas domām, pašlaik nav nekādu garantiju par to, ka uguns pārtraukšana novedīs pie situācijas normalizācijas Donbasā. Šī iemesla dēļ pašlaik neesot iespējams atcelt Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Krieviju, bet nākotnē politisko spiedienu pret Maskavu ir nepieciešams turpināt. Tāpat Vācijas līdera norādījis, ka gadījumā, ja Krievijas politika nemainīsies vidējā un ilgtermiņa perspektīvā, var tikt pārskatīt arī Eiropas Savienības un Krievijas enerģētiskā partnerība. Runājot par iespējamo Eiropas Savienības un Krievijas attiecību uzlabošanos, Merkele pieļāvusi, ka šis process var aizņemt vairākas desmitgades, kā piemēram minot divu Vāciju apvienošanos. Savukārt, Austrijas ārlietu ministrs Sebastians Kurts izteicies, ka ir nepieciešams izdarīt visu iespējamo, lai īstenotu dzīvē Minskas tikšanās laikā panāktās vienošanās. Cita starpā, no Ukrainas teritorijas ir jāizved Krievu karaspēka vienības. Kurts īpaši uzsvērs, ka šeit runa nav tikai par Ukrainas austrumiem, bet arī par Krīmu, jo Ukrainas teritoriālā nedalāmība ir jāievēro. Austrijas pārstāvis arī norādījis, ka cits Minskas vienošanās punkts par uguns pārtraukšanu kopumā tiekot ievērots. Citādās domās gan ir Ukrainas puse. Kā ziņo grupas informatīvā pretošanās vadītājs Dmitrijs Timčuks, Ukrainas pierobežā atkal tiek koncentrēta Krievijas bruņotā tehnika. Bet pamēr laikā prokrieviskie kaujinieki ir apšaudījuši Ukraina drošības spēka pozīcijas jau vismaz 1000 reižu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.